vestlusi usuelusta.
Tere head kuulajad ja head vaatajad. Hea meel on taas täna tervitada siis lisaks endale, kelle nimi on Jaak Aus, siis on Toomas Nigola ja Robert Punder taas siin kolmekesti koos selleks, et rääkida usu elust. Ja kui me eelmine kord lubasime, et me läheme siin erinevate teemadega, mis on seotud selliste õnnistamiste ja pühitsemiste ja muude selliste teemadega edasi, siis nüüd on küll see hetk käes, kus me peame ütlema, et meid on mõjutatud. Meil ei ole küll midagi head antud selle eest, aga mine tea, võib-olla mõni palve või tänusõna kuskil tuleb. Aga meid on mõjutatud selleks, et me võiksime siin adventi ajal teha ühe saate, mis on seotud siis just nimelt adventi aja ja jõuluaja ja kõige selle temaatikaga küsimusi, mis inimestel ikka sellega seoses on siis järelikult üleval. Mare Pihlak Pereraadiost palus, et tehke võisid üks selline saade siia jõuluaega ka ja me mõtlesime, et miks mitte. Ma loodan, et meie kuulajad vaatajad ei pahanda. Aga nüüd ütlen siis ametlikult tere Toomas ja tere Robert.
Tere Jaak.
Tervist.
No kuidas teie adventiajaks siis alanud on? Alustame siis sellisest soendusega, et täna vahetult ennem teist adventi salvestame seda saadet, et olgu see ka siin ära markeeritud, et reede enne teist adventi oleme me seda saadet salvestamas. Kuidas läks teile esimene advent?
Eks see adventi aeg on ikka üks tegusamaid aegu kiriku aastas vähemasti vaimulike jaoks, et siis ikka tuleb kirik ja kirikuõpetaja inimestele tavapärasest rohkem meelde ja kutsutakse siia sinna mingit adventi tuld süütama ja ikka, et tule ja ütle midagi ilusat. Kirikus on rohkem kontserte ja sündmusi, nii et ta on selline tegus aeg, aga õnneks mitte ka midagi üle juhu käivad, et pigem see on meeldiv, et meelde tuleb ja kutsutakse ja et on võimalik ikkagi käia ja kõnelda.
Robert, kuidas sul seal rannukirikus, nagu sa ise ütled, põldude vahel?
Põldude vahel on selles osas elu samasugune, et me ei erine kuidagi ta Tallinna kesklinnast ega põlva.
Ma mõtlesin metsa.
Aga tõepoolest, samamoodi, et eks on teenistus, aga on meil oli adventiküüdna süütamine, et samamoodi võib-olla sellist kogukonnaga suhtlemist on rohkem kui tavapäraselt, et kirikupate on ikka oodatud ja kirikukoor on oodatud ja et kuna ma isel olen koguduse kooris ka, et siis saime käia laulda jõululaule ja isegi rannuõpetajal anti sõna ja küünal sai adventiküünal samuti süüdatud, et eks ta on samamoodi, et selles mõttes positiivses mõttes saab kirik tulla siis inimeste juurde.
Minul oli selle aastal esimest korda ka seda adventi küünal süüdata Tallinnas Raega platsil. Praasti ülesanne see on olnud ja kuna ma alles praastiks kevadel sain, siis oli see esimest korda ja oli päris huvitav kogemus ka, et mõtlesin, et 30 aastat oled ametis olnud, aga ikka tuleb uusi kogemusi. Et igal juhul, aga see on tõesti tore, et inimesed ikka ei käivad. Aga hakkame sellest adventi ajast siis selles mõttes nagu peale, et adventi aega nimetatakse väga mitmed moodi. Nimetatakse küll teda selliseks valmistumisajaks, ootusajaks, ka veel nimetatakse teda väikseks paastuks. Ja kes teab, mis nimetusi seal veel on, aga igal juhul ta erilisem aeg on. Algab ju esimese adventiga ka uus kirikuaasta. Et selle advential on väga palju nimetusi, aga kas te oskate öelda, mis see kokkuvõtlik võiks siis nagu olla, et mis seal adventi ajal nüüd eesmärk siis või mis see tähendus sellel adventi ajal siis on?
Nagu ütleb Eesti vanasõna, heal lapsel palju nimesed. Et võib-olla, et mis sa ette lugesid, Jaak, et see natuke võtabki kokku neid erinevaid tähendusi, et uus kirikuaasta algab, aga ma võib-olla ikkagi ütleks, et jõulud ja ülestuspüha ilmselt on ikkagi kirikuaasta ühed suuremad pühad. Võib-olla suurte asjadega me teame ikka, et kui suurt pidu korraldad, siis mingi ettevalmistus oleks vaja, ikka ettevalmistusaeg. Ma arvan, ka advent on ikkagi see ettevalmistusaeg. Ja nagu öelda, et võib-olla tänapäeval sellises ilmalikus mõtlemises on ära kadunud see paastu temaatika, et enda advent on ju väike paast ja meil on ju violetne, on liturgiline värv, mis on ikkagi meeleparanduse, läbi katsumise värv. Et see võiks olla ikkagi ka see ettevalmistus jõuludeks ehk Jeesuse tulekuks. Ja sellises vaimulikus mõttes ju iga inimene mingi määral valmistab ennast ette Jeesuse tulekuks, eks ju viimsel tunnil või lõpupäevadel. Et mina ütleks võib-olla, et see ettevalmistamise teema ja see ootamise teema just tuleb kokku. Ja siis tulevad jõulud, mis on see suur rõõm, päästja on sündinud.
Ja see, mida Robert nimetas, on õige ja ma ka natukene kurvastan sellepärast, et praegus aja maailmas on inimesed minetanud, vähemasti päris tihti minetanud oskuse hinnata ettevalmistumise tähtsust, et aetakse kõike korraga ja kogu aeg. Vanasti ikkagi öeldi ju seda, et ühesuguse haritud intelligentse inimese üks tunnus on suutlikust vahet teha, millal millegi jaoks on õige aeg ja koht, millal mida teha, et ei tehta kõike korraga läbisegi ja samamoodi, et sa ei lähe teatrisse tossudes ja dressides, sa ei tee kõiki asju korraga, sa puhkad, töötad, mängid, lõpuks ei tee mitte midagi selle ajal ja ma arvan, et selle pühade pidamisega on samamoodi, et kui juba siin poole oktoobri peal hakkavad jõululaulud kõlama ja juba pannakse poes tulukesed vilkuma, siis ongi küsimus, et kas tegelikult sellel siis mingit tähendust on ja kas siis päriselt ka mingid pühad üldsegi peetud saavad. Et kui see kõik hajub nagu ära, noh siis miks me ei võiks keset suvega vastla kukleid süüa ja piparkook, et noh, kui kõik on ükskõik ja kogu aeg. Et see devalveerib sündmuse enese tähtsust ja ikkagi on niimoodi tõesti, et milleks sa valmistud seda, sa saad ka ikkagi palju paremas kvaliteedis kätte või tarvitada. Et ma arvan küll, et see ettevalmistus aeg, et see on ikkagi iseenesest väärtuslik aeg, et advent ei ole lihtsalt see, et tuleb kuidagi ära kannatada, et jõulud tulevad, vaid tõesti ka see, et me süveneme sellesse, et miks me vajame, et Jeesus meile tuleb, ka sellesse, et kui suur ime see on, et kogu maailma kõiksuse Jumal on saanud inimeseks. Sest et kui me kõigesse sellesse eelnevalt ei süvi, siis jääb see jõulude tähendus, ma arvan, meile ka vähemasti osaliselt kätte saamatuks. Et siis ta ongi lihtsalt üks selline sentimentaalne püha, kus otsime, et oleks see sama tunne, mis oli lapsepõlves või vähemasti mida kujutleme, et lapsepõlves oli. Sest inimesel on ikka omane selline kalduvus nostalgitseda, et kujutada, et kunagi olid asjad palju paremad. Läheb meelest ära kõik need mured, mis lapsena olid ja asjad ja tundub, et siis oli kõik helge ja hea. Aga seda tunnet ei tule tagasi. Et ikka jääb midagi puudu ja ma arvan, et ainus lahendus ongi see, et me võtame adventi tõsiselt ja mõtestame tõesti selle jõulupühade tähenduse just adventi ajal enda jaoks ka lahti ja püüame ära tunnetada seda müsteeriumi, et kõiksuse Jumal, kui mõtleme, kui pisikesed olendid, me oleme siin kuskil linnutee galaktika äärealal, eks ole mingi pisikene, ma ei tea, mitmende järgu tähtse päike on, eks ju, selle tähesüsteemis mingi kolmas planeet, kus on mingi pisikesed tegelased ajas ja ruumis õige piiratud ja nüüd kõiksuse Jumal saab üheks nende seast. Kui hakkad sellele mõtleme, sa vastad, et noh, suuremat imet on raske leidagi. Aga kui sellele ei mõtle, noh, siis ongi mingisugune, mingi laps kuskil sündinud, noh, väga tore, laste sünd on ikka tore, aga noh, mis siis mul sellest, eks ju. Et ma arvan, et see on adventiaja üks oluline asi tõesti, et valmistuda tõesti ka taipama ja õiti hindama seda sõnumit, mis jõulupühadel on. Ja noh, tõesti ka see, mida Robert nimetas, see paastumise ja meeleparanduse asi, sest kui me tõesti taipame, et mida Jumal meie heaks on teinud, siis ma arvan, see ei saa jätta meid puudutamata. Püüdma kuidagi saada ka paremaks inimeseks ja vagamaks ja vastata kuidagi sellele, mida Jumal meie heaks on teinud. Et kui me jääksime ükskõikseks selle suure sõnumies, siis see ilmselt näitab, et kas me oleme väga paadunud või me ei ole üldse taipanud, millest jutt käib. Ja see violetne värv, mis paastu ajal kasutusel on, et see on tõesti ju samas ka kuninglik värv, eks ole, violetne on ju ka kuninga värv ja noh, kristlastena meie eesmärki on saada valitsejaks, saada kõigepealt enese valitsejaks ja oma tahe omakorda allutada täielikult Jumala tahtele, et saada tema kuningriigi alamaks, kus tema tahtmine sünnib nagu taevas, nõnda ka meie juures maa peal, nii et seda ka meenut see violetne värv siin vastu ajal, et siin on jah, ma arvan, et selles sõnas advent on väga palju koos.
Kas siis on õige nagu nimetada juba advendi aeg ikkagi nii-öelda jõulu ajaks? Miks ma seda niimoodi küsin on see, et jah, me võime öelda, et ta nagu jõulu ootusaeg ja siis tulevad jõulupühad, eks ole, kui me võtame ta mingist tsüklis, eks ole, noh, ütleme kogu see jõulupühadega seotud tsükkel, ehk siis ettevalmistusaeg advendi aja näol ja siis veel ju ka selle järgne, sest ka siin on ju erinevaid tavasid, et kus seda rõhutatakse, et millal see jõuluaeg lõpeb. Noh, millal ta algab ja millal ta lõpeb, et kas adventiga me võiksime öelda, et jõuluaeg algab oma ettevalmistuses ja kas siis on kolme kuningapäev see, kui lõpeb või on hoopis äkki küünlapäev see, millal ta lõpeb. Et noh, et just nimelt see aeg, et ma mäletan oma lapsepõlvest oli see, et ikka kui kolme kuningas kätte tuli, siis kuusk tuli järgmine päev raudselt välja viia, sest kui sa selle tuppa jätsid, siis see nagu juba oli tehtud mingisugust, vaatad peaaegu, et suur kuritegu. Ja mäletan, Kaarli kirikus oli see komme, et 6. jaanuaril siis, kui oli kolme kuningapäeva jumalateenistus, siis sümboolselt kustutati kõik lambid ära kuuskede peal teenistuse lõpulaulu ajal, siis näitas nii, nüüd on läbi. Mis teie mõtted on sellega seoses? Kui pikk see jõuluaeg siis on?
See on tegelikult päris keeruline teema, sest tõesti ikka esimesel advendil kulutatakse ka jõulurahu välja. Ja siis just kui hakkaks, eks ju selline jõuluaeg pihta. No mina ise, nagu Toomas mainis, ma võibolla eristaks adventi ja jõule ja nagu teeks seda tugevat, sest tõesti tänapäeval see kõik kipub väga ühte minema ja advent ja jõulud, et jõulud on midagi ikkagi spetsiifilisemat. Et võibolla jõuluaeg siis noh, traditsioonilis mõttes ikkagi Eestis ta ongi olnud ju 24. detsember kuni kolme kuningapäev tegelikult. On ikkagi jõuluaeg. Enne seda on advent ja pärast siis tulevad need muud pühad, kõik sinna otsa, muu aeg, et enne paastuaega, mis on sinna teine väga suur periood. Mina nagu võibolla toonitaks jah, seda eristamist, aga no samal ajal aru saadav advent, kui sa ootad või keegi tuleb, siis see on seotud millegi tulemisega. Nii et advent ei ole ka ilma jõulud, et selles osas on nagu aru saadav, kus see nii-öelda segadus tuleb, aga küllap see tuleb tõesti ka sellepärast, et selle kommertstegevuse pärast, mis meie ümber toimub, kõik jõululaulud, kõik jõulu sellised jõuluvanad, kõik asjad, et neid on ju näha väga palju juba adventi ajal, et sealt nagu tuleb sealt poolt see segadus. Võibolla see on umbes nii nagu, et mõni inimene tahab väga pika pidu pidada, neid jõulupidu ka, aga mina olen selline vanem inimene, sooviks, et oleks kiire intensiivne, et siis traditsiooniline jõuluperiood ikkagi jõululaupäevast kolme kuningapäevani.
No Toomas, sina pead küünlapäevani või?
Ja see küünlapäev tegelikult ju haakub oma sisu poolest küll jõulude temaatikaga ja ennistegi lapsepõlve lugudega, aga no tõesti sinna vahepeale jääb ikkagi kolme kuningapäeva ja küünlapäeva vahele juba päris pikk periood, mida noh, nii väga võibolla jõuludega ei seostata ja kus vahepeal ju tuleb vaata, et rohelinegi värv meil kirikutesse tagasi, nii et arvan ka, et kui ja ilmalikus maailmas on 26. detsembril juba jõulujärgne allahindlus kätte jõud, et siis meil ikkagi ja jõulud tegelikult ju algavad ikkagi 25. detsembril, kindlasti me jõuame selle nii ka täna veel, et miks me 24 veel midagi teeme ja kestavad ikkagi siin 6. jaanuari nii.
Mulle endale meeldib see ka, et ikkagi on see jõuluaeg nagu konkreetne ja olgu ta siis, ma kõigi olen vanem kui Robert, aga ka mulle meeldib, et on nagu konkreetsus, et ei lähe nagu ujuma, no nii öelda, et on see jõuluaeg ikkagi oma kindlas ajamääratluses. Aga siin tegelikult oli väike vihje Toomasel just oli, et noh, et see 24 on selline üks imelik kuupäev selles mõttes, et jõulupüha on pealt 25. Ja tegelikult advendi ja pühapäevasid ju loetakse jõulupühast lähtuvalt, eks ole, et mitte jõuluõhtust, nagu seda sageli inimesed arvad, et see ongi nagu juba jõulupüha. 25. detsember on siis esimene jõulupüha ja võt sellest lähtuvalt siis loetakse neid advendia ja pühapäevasid. Ja sel aastal on ju huvitav selles mõttes, et 25. detsember on esmaspäevane päev, mis tähendab, et neljas advent on 24. detsembril. Ma olen vaadanud, et kõik kogudused seda Eestimaal nõnda ei pea lihtsalt see tõttu, et muidu oleks ühel päeval väga mitu teenistust ja kas maa kohas rahvas välja tuleks, et peetaksegi neljandal advendil siis jõuluõhtu teenistust. Meil Kaarlis on ikka kell 10 hommikul on veel neljanda advendi pühapäeva jumalateenistus ja kell 1 hakkab esimene jõulu õhtu jumalateenistus, nii et seda situatsioon on muidugi varem ka olnud, see ikka teatud aasta tagant nagu kordub. Aga neli advendia ja pühapäeva jäävad ikkagi siis sinna sisse ja nendel advendia ja pühapäeval oma kindel tähendus. Või tahab siin keegi veel kommenteerida ennem kui ma nende advendia ja pühapäevade tähenduse juurde lähen.
Võibolla tõesti see jah, et inimesed vahel küsivad, et miks need jõuluõhtu teenistus just õhtul on, miks ei võiks need hommikul pidada, et siis peabki seletavad 25 on see õige kuupäev, eks ole, ja noh, piibelikus aja arvamises see päevavahetumine on päikese loojanguga, nii nagu piibel ju valgab, eks ole, et siis sai õhtu ja sai hommik esimene päev ja nii edasi, et sellepärast tead, see 24 ei ole isenesest veel jõulupüha, vaid ta ongi selle 25. eelõhtu ja tõesti sel aastal on ta maksimaalselt hilja see neljas advent, et tegelikult ta saab olla kõige varasemalt 18. detsembril ja kõige hilisemalt 24. detsembril, nii et sel aastal me oleme kõige ja hilisemas graafikus, aga tõesti need advendi aja pühapäevad, nagu ka sai nimetud, need on ka kõik oma ette tähendusrikkad, et mina arvan küll, et on ikkagi mõtekas tõesti 24. hommikul pidada veel advendi pühapäeva ja siis õhtul tulla juba jõulude juurde, et midagi vahelt puudu ei jääks.
See 24, et noh, see on nii nagu ülestumispüha tihti hakatakse ju laupäeva öösel juba pühitsema, et enne seda tähtsat teenistust nii-öelda on see õhtu teenistus olnud ju traditsiooniliselt, et võibolla tõesti natuke kurb on, et meil sünnipäev peetakse ära Jeesukesel enne, kui tegelikult päris päev kätte jõuab, aga no mis sa teha, inimestel on nii kiire.
Ja, aga läheme siis natuke meie sellise rahulikumasse temposse ja esimese advendi ja pühapäeva teema on siis sinu kuningas tuleb alandlikku sees. Ja see on minu mõttes üks selline huvitav pühapäev selles mõttes, et erinevad evangeeliumid, mida loetakse sellel pühapäeval, räägivad tegelikult ühest ja samast temaatikast erinevate evangeeliumite kaudu. Evangeeliumi tekst on see, kus Jeesus sõidab Jerusalemma ja siis on see kirjeldus, kuidas siis jüngrid talle toovad selle sälu ja kuidas pannakse ta eesli sälu selga ja kuidas ta siis läheb teele Jerusalemma ja kuidas rahvas võtab ta vastu. Ehk siis see evangeeliumi tekst on sisuliselt sama kui palmipude pühal. Et kas see on nüüd kirikukalendri ja lugemiste koostajate näpukas või on sellel mingi tähendus?
Eks sellel on ikka tähendus, jah, et see ei
no,
ole
no.
niimoodi, et ei oleks millestki rääkida, siis pannakse, jah, paneme siia ka, et kuidagi aja täis rääkida. Et jõulud ja ülestõmispüha on ju oma vahel ikkagi lähedalt seotud ja noh, tegelikult mitte ainult ülestõmispüha, vaid ka suur reede ja vaikne laupäev ja mis sinna juurde jäävad kõik. Et kui Terminaator kunagi laulis, et keegi pole siia ilma sündinud surema, siis noh, Jeesuse puhul võib-olla võibki öelda, et see on ikkagi osa tema missioonist ka, et kuna inimesed teda ju vastu ei võtnud sellena, kes ta on, et siis ei jäänud tal muud üle. Et mõnes mõttes ka see, et me loeme neid samu tekste nii jõulueel kui ka siis suure nädala alguses aitavad meil ka näha neid seoseid, et see lapsukene, kes seal Petema sõimes sündis, on see sama misses, kes on meid lunastanud Kolgatel. Ja noh, mõnel pool on ju ka see komme, et kui tuuakse jõulukuusk kirikusse, siis pärast kui see kuusk on välja viidud, siis ta laasitakse ära ja pastuajaks tehakse selle samas kuuse tüvest siis ristipuu kirikusse osutada seda sama asja, et need on oma vahel seotud teemad, et see on see sama nuinu lapsukene, see meie eest kannatanud messias. Aga tõesti jah, et see esimene advent algab Kristus alandliku tulemisega ja nagu kirikuaasta lõpeb tema tulemisega, eks ole kõige väelise kuningana, kui ta tuleb kohut mõistma, elavate ja surnute üle ja tema ette kogutakse kõik rahvad. Aga selleks, et me ei peaks tol päeval hirmu tundma, on ta kõigepealt tulnud alandlikkuses, et meile pakkuda oma sõprust ja osadust. Ja see on üks imeline asi, millega meile kirikuaasta kohe algab. Et, nii nagu 10 käsku algab sellega, kui Jumal ütleb, et ma olen teile juba head teinud. Pöördub rahva poolt, mina olen see, kes teid tõi välja Egiptusemalt orjuse kojast, mitte ei hakka nõudma asju, vaid ütleb, et näed, vaata, milline Jumal ma olen, eks ole, kes on teile juba heatahtlikust osutanud samamoodi ka kirikuaasta algab kuulutusega sellest, et milline Jumal on ja mida ta on meie heaks teinud.
Ma arvan samamoodi, et siin on hästi tugev paralleel just selles osas, et kõigeväeline Jumal sünnib väeti lapsena ja Jeesus tuleb Jerusalemma eesli seljas, et noh, ikkagi kõik suured kuningad tulid hobusega. Iga kõva mees sõitis hobusega tollal. Eesel oli ikkagi vaese mehe loom, noh, Volkswagen, rahvaauto. Et tõesti see tulemise viis on väga üllatav Jeesuse au on tema teenimises, tema alandlikkuses, et see on, ma arvan, oluline ja ma arvan, see aitab häälestada, kui, et millist kuningat me vastu võtame, et me ei võta ühte suurt võimutsejat vastu, kes tuleb ja äratab hirmu kartust oma sõduritega suure uhkusega, vaid teissugust kuningat peame valmistuma vastu võtma.
Ja see annab muidugi meie oma elule ka tonaalsuse, sest me oleme ju kutsutud Jeesuse jüngriteks, ehk teda jäljendama, õppima temalt seda, kuidas olla tasane ja südamelt alandlik ja saada tema sarnaseks võimalikult, et see Kristuse meel meis oleks, nii nagu apostel seda ütleb, nii et see jah, annab kogu aastale selle tooni kätte.
No, sümboolselt me oleme siis süüdanud esimese advendi küünla ja kohe süütame nüüd teise advendi küünla. Aga hästi põgusalt räägiks ka nendest advendi küünaldest, et neid on eks ole ju neli küünalt, aga mis mind on nagu köitnud on selle juures see ja ma ei olegi nagu päris head seletus sellele leidnud, äkki teie teate on see, et kui meil siin sageli, noh, võib-olla olema harjunud nelja valget kasutama, siis kes on mööda maailma ringi rännanud, siis võib tegelikult kohata hoopis ka seda, et on näiteks kolm roosat ja üks violetne, mis on asetatud eriti just nimelt kolmandale adventile. See
pigem ikka vastupidi, et kolm violetset ja üks roosa seal vahepeal.
Võib ka nii ja naa olla. Mina olen ka seda teistmoodi näinud, see on veel omamoodi ja siis on veel mõnikord veel viies küünal, mis on see valge küünal, eks ole, mis siis annakse põlema siis jõulupäevaks. Et kas nendel värvidel on mingi tähendus ka, et on seal mingi sümboolika taga?
Jah, et vähemasti Rooma kirikus, see kolmas adventi pühapäev on see gaudeete pühapäev, rõõmustage pühapäev ja selle tõttu siis see värv on ka, kui muidu on ja violetne, siis kolmanda adventi pühapäev värv on natukene selline roosakas, et pisut nagu rõõmsam ja helgem, et see gaudeete pühapäeva küünal on see roosa küünal seal vahepeal. Kuna meie Luteri kiriku käsiramat praegu ja see kirikukalender seda gaudeete pühapäeva ei pea, et selle asemel on Kristi ja Johannesega seotud teemad kolmandal pühapäeval, siis ma arvan, meil on igati paslik, kui meil on neli violetsed küünalt ja siis tõesti on see valge küünal, mis süüdatakse siis, kui Kristus on tulnud. Et see sümboolika ju on see, et valgust, mida lähemale Kristus jõuab, seda valgemaks maailm muutub. Mida lähemal me oleme Jeesusele, seda paremini me mõistame ja näeme kõike, sest tema on see tõeline valgus, kes oli maailma tulemas. Nii et see jah, sümboolika on minu mõelest väga ilus.
Jah, tealt ongi väga ilus just nimelt ka see, et see annab ka selle võimaluse, et on kui kirikus on tehtud selline korralik adventiseade, kus need küünlad on paigutatud, et siis tegelikult ei ole põhjust mitte seda seadet ära koristada jõuluõhtuks, et noh, et adventiaeks ei läbi, vaid just nimelt see valge küünal seal annab võimaluse ka sellel kiriku nii-öelda ehtel olla pikemat aega kui ainult neli nädalat.
Ma arvan, et need kombed on tõesti erinevaid ja kui küsida, et miks millised küünlad, siis võibolla, et vahepeal küünlavabrikus said otsa ühte värvi küünlad. Et seal võivad olla ka praktilised põhjused, aga see rõõmu teema on tõesti kolmas, eks ju, adventi pühapäev, aga see on ju usk, lootus, et, ja mina olen näinud need eri pühapäevadel, et mulle tundub, et seal on eri maades on nagu eri traditsioonid tegelikult kujunenud tõesti ja selles osas kombid on väga erinevaid.
Vanas agendas on veel see Gaudete pühapäev täitsa olemas, et ongi, et laulge rõõmsasti taevad, et see ka praeguses kesiraamatus jah ei ole seda enam.
Aga no, näiteks Kaarlis on praegu adventi küünlad, just nimelt on hoopis punased neli tükki, sest Tartu Paulus raamatupoes ei olnud teisi. Ühesuguseid, mis oleksid natukene kujundatud ka nõnda, et ta nagu eristuks tavalisest küünlast. Ja kuna meil eelmine aasta said nad soetatud tagavaraks, et äkki põlevad ära, siis mõtlesin, et selle aastal kasutame ära, et ei hakka uusi juurde ostma.
Eriti tegelikult meil siin Põhjamaades see küünal on ju hästi ilus sümbol. Et ma olen ikka mõelnud, et võibolla tegelikult, kui sa oled kuskil soojal maal, kus ikka päikest on rohkem, on täitsa teine asi küünalt süüdata. Aga meil noh, sellisel aasta kõige pimedam ajal küünal nagu sümbolina on ka hästi võibolla mõjus. Mulle tundub, et see on üks sellised, mis ehk jõuab inimestele kohale, et see selline väga valguse valge püha. Ja nii samamoodi valge on ju noh, jõulupühade liturgiline värv, et see valgus keset pimedust, et selles osas ma arvan, ta on hästi mõjus sümbol, et ta nagu jõuab kohale ja annab hästi edasi seda, et mida Kristus tuli tegema, et sündis siia maailma.
Ja paneme siis teise küünla nüüd põlema. Me oleme teises advendi ja pühapäevas. Sinu kuningas tuleb kirkuses on selle pühapäeva teema ja see kutsub meid üles siis mõtlema või noh, ütleme konkreetsemalt ka valmistuma, kuigi need kõik pühapäevad valmistuvad meid ette, siis see teine pühapäev valmistab eriliselt meid ette selleks, et me oleksime valmis tema tulemiseks ja oleksime valmis tema vastuvõtmiseks.
Siin on jällegi jah, niisugune kontrastide värk nende pühapäevade vahel, nii nagu kohe pärast ju jõulupühi hakkab järjest järgmiste päevadel tulema vastandlikud teemad 25, 26, 27, 28 detsember. Et samamoodi nüüd need pühapäevad, et kirikuaasta viimane pühapäev on Kristuse tulemine kohtumõistjana ja kõik sellega kaasne taevas ja põrgu, siis on esimesel adventil tema alandlik tulemine, siis nüüd jällegi see taas see kirkusest tulemine aegade lõpul, et ikkagi hoida meie tähelepanu selle, et see on sama tegelane, kes tuleb alandlikuna, aga me ei pea sellest kuidagi laskma ennast, noh, mitte heidutada ei ole õige sõna, ma isegi tea, mis hea sõna on, aga et me ei pea võtma teda kuidagi kergekäeliselt. Noh, väike veebi, eks ole, miskil metlema sõimes, et nunnu küll või isegi tema tulemist seal eesliseljas Jerusalemma, et kui kellelgi on mingi ägedam auto kui Volkswagen, et siis vaataks ülalt alla, et noh, ma olen siis kõvem mees kui see Jeesus, eks ole, et on ikkagi see, kes tegelikult omab kõike meelevalda taevas ja maa peal ja tuleb kohut mõistma elavate ja surnutele tema, kelle ees me peame kõik kord aru andma oma elust ja kui ta küsib meil teie tõsidusega, et kuidas oled elanud, siis ei saa vastata hästi või niisama või midagi, vaid siis ongi, et kuidas siis oleme elanud. Ja see on selline vastandite värk.
Et noh, ongi, et need teemad ju ja paljud kirjakohad puutab need Kristuse teist tulemist ja neid märke, mis on ka seotud see teise tulemiseks. Võibolla nagu advent on märgiks sellest, et ta, kuidas ta tuli, eks ju, sündis imikuna siia maailma, siis kord tuleb Kristus tagasi ja see tulemine on teine, aga ka sellega on seotud mingid märgid. Et need kirjakohad just paljud puudutavad neid märke, mis on juhul teisel adventil, et ja seal saab ka ära tunda, et tema tulemise tund ja seda ei saa inimene kuidagi lükata edasi, kuidagi tagasi, et lihtsalt on olemas märgid, et ta tuleb paratamatult üks hetk, lihtsalt tema teab täpselt, mis hetk see on.
Ja meie peame olema pika meelega kannatlikult.
Kui kolmandat adventi küünal süütama hakata, siis see on üks selline pühapäev, mis mulle alata jääb muige suule. Ja alles üks päev oli üks selline tore situatsioon, kus inimene ühes kontekstis ütles, noh, see on teevalmistaja pea. nägin neid juhmisid nägusid, kes selle ütlele nagu otsa vaatas, mõtlesin, et nagu absoluutselt aru saan, mis mõttes, mis teevalmistaja pea. Ja siis teevalmistajan on mul alati tulnud meelde ka need, kes nii-öelda asfaltteid teevad või ja rääkimata siis nendest, kes teed teevad külalistel, eks ole kuskil headest ürtidest või millestki muust. On ju. Ja tõesti, me oleme siis Risti ja Johannese juures, Risti ja Johannese pühapäev, see kolmas on ja see lause ka ütleb, et valmistage issandale teed, mis tähendab, et tänapäeva inimene mõtleb seda, et tulebki jõululapsele viia tassike teed.
Mitte klõgi või kohvi.
Ja, mitte klõgi või kohvi just nimelt. Või Robert, kuidas sina? Teed sa issandale teed või mida sina selle all mõtled?
Vahel kohviga, aga et see on erinev. Et ja. No, Johannes on ju, kui Luuka evangeelium järgi võtta, siis tegelikult Risti Johannes sünnist räägitakse enne Jeesuse sündi. Et see sobib hästi sinna. Ja Johannes elu ja isik, kes valmistab teed issandale, aga kes samal ajal ühel hetkel elust oli vangis, saatis jüngrid ikkagi küsima, et kas sina oled see, kes peab tulema või ootame kedagi teist. Et ma arvan, Johannese isik ehk mingil määral või isegi paralleel oli igast kristlasest. Me teatud määral valmistamegi teed või näitame issanda poole. Ütleme, et vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Ja see küsimus just, et kas sina oled see, kes peab tulema või me jääme ootama kedagi teist. Et see on, ma arvan, hästi tore, et Johannes niimoodi tuleb siia mängu.
Me ikkagi räägime nagu tee, mida mööda liiguti, eks ole, et see tee valmistamine ikkagi tähendas seda, et just nimelt kui keegi suur isand või kuningas ühest kohast teise läks, siis tema eel läksid teetegijad, kes tegid kõik tee korda. Suuremad kivid veerdasid tee pealt ära, augud täitsid ära, kui oli kuskil vesi mõne suurema lõhe tekitanud, noh, sildasid mõnest ehitanud, aga täitsid vähemasti ära, et isandal oleks mugav reisida. Ehk siis sellest võis oletada, et keegi isand tuleb. Mäletan, kui ma kunagi leeris käisin, siis mul alati tuli meelde ja nüüd ka tegelikult, kui ma olen siin vaadanud Vene kanaleid selliseid, mida vabas maailmas näeb, siis kui seal ka räägitakse meie naaberriigi presidentist, kui ta mõnda linna tänasel päeval külastab, siis ka seal saadakse koha aru, et president on tulemas, sest olgu lumi, pori või sopp, aga sellele teele, mida mööda isand sõidab, pannakse raudselt uus asfalt ja värvitakse ära kõik äärekivid, et isandal oleks hea sõita. Et tegelikult võiks ütelda, et tee valmistajate järgi võis näha, et midagi erilist, midagi suurt, midagi ägedat on tulemas. Ja see Risti ja Johannese teema siis täpselt samamoodi, kes siis kuulutas, et midagi on tulemas, nagu me teame. Ja miks ma seda ütlesin, et tee valmistaja pea siis, jah, Risti ja Johannes kaotas nii-öelda oma pea ühe naiste rahva mahitusel, kelle nii-öelda mahitusel siis anti korraldus, et Risti Johannes tuleb hukata ja on levinud üks selline kunstiteos lausa Salome tants Johannese peaga või kuidagi, ma ei tea täpselt, mis see nimetus on, aga igates see seen on, et lihtsalt kuulajatele vaatajat oleks selgelt, miks ma selle teevalmiste peast alguses rääkisid.
Ja Risti Johannes tõesti, et temast võiks väga pikalt rääkida ja ta on meiega paljudes asjades sana, et tal olid neid kogemusi ja ta suunas oma jüngrid Jeesuse poole, nii me peaks ka olema, et tema peab kasvama, mina pean kahanema, peaks olema see sama meelsus meil ka, aga tõesti seal vangihoones ka ikkagi tundub, et Johannesel ka see kannatus ikkagi kippus katkema, et noh, kas sa nüüd oled see, kes sa oled või hakka nüüd tegutsema või kaua sa ootad, ma arvan, et mis on selle tema läkituse tähendus, eks oled, kas sina oled see, keda me peame ootama, et kuigi vahest meil on ka niimoodi mõistusega küll ju teame ja usume, et Jumal kõike hoolitseb ja teeb, aga vahel ikka tahaks, et ta tegutseks rohkem meie graafiku järgi kui oma ära nägemise ja siis on ka kerge tulema need ette heide. Nii et Risti ja Johannes on väga selline mõnusalt inimlik tegelane, hoolimata kõigist oma ekstsentrilisusest, seal kammeli karvad ja asjad, mis ta seal oli.
Rohutirtsud ja meesöömine, mis on ka minu jaoks täiesti sellisel kuidagi äärmus.
See on meie tulevik, ma saan aru, et tuleb ikka putukaid hakata sööma tulevikus siin kõik.
Jah, meega, eks ole. Ja nii, et jah, Risti Johannes on olemuselt selline ikkagi väga selge sõnumitooja juba on, et midagi on juhtumas, midagi on maailma tulemas, et see tema hüüd ja hääl kõrbes, nagu seda evangeelimitest lugeda võime, siis seda kuulutab, et on tulemas keegi suur. Ja siis neljas advendi aja pühapäev tuletab meile meelde et oma teemas seda, et Issand on lähedal ja see keskendub nii Neitsi Maarjale, tema eeskujule, ehk siis Issande emale. Noh, saageli öeldakse, et luterlikus kirikus on paastu Maarjapäev, nagu see Maarjapäev, mida eriliselt esile tuuakse kontekstis siis jõuludega, kui ingel annab teada Maarjale, et ta jääb kohe lapse ootele. Ja 25. märts on siis paastu Maarjapäev. Meil teistele pühadele väga suurt rõhuasetustele on pandud, aga võt neljandal adventil siis taaskord see Maarja nii-öelda isik välja tuleb.
No jah, seal on nii Maarja kui Joosep mõlemad, ma arvan, on olulised tegelased. Jah, ja võime ju kujutleda nende olukorda, et ikkagi endale meeldib mõelda ka sellest, et kuidas nad seal Natsaretis võisid olla valmistunud lapse sündimiseks. Et mida tuleb seal kõik varuda, eks ole. Võibolla Joosep Tislerina oli mingi hälli valmis teinud, et kuhu lapsukest panna või oli varasemast kuskil juba välja otsitud. Kõlab olid mingid riided ja asjad olemas. Oli ehk selline nagu kujutlus, et kuidas need asjad minema hakkavad. Ja no siis tuleb, eks ole, okupatsioonivõimult nüüd käsk, et sellise bürokraatia ja maksustamise huvides, et kõik peavad minema nüüd hoopiski sinna linna, kust nad pärit on ja last mõnast seal kirja panna. Et digiaalkirjaga Rooma riigis ei olnud asjad hästi, nii et tuli reisida kohal, eks ole, et no kõik see selline nagu kõletki inimlik pool on seal ju päris huvitav mõelda, et kuidas võis olla Maarja ja Joosepi jaoks see Jeesuse sünni ettevalmistamine, kui tõesti selle raseduse päris lõpuperioodil tuli veel reisida sinna selle Volkswageniga, mis tahes need võimalused neil olid. No, piltide pealt me oleme näinud seda eeslit, aga evangeelimis vist ei ole sellest juttu, et oleks mingi eesli selles ratsutanud. Jah, nendel teemadel on ikkagi huvitav mõtiskleda ja püüda nagu tajuda seda õhustikku ja ikkagi milline see usaldus pidi olema Jumala vastu ka, et mitte meeld heita nendel hetkedel, et võime küll ütelda vist, et kui Jumal saab inimeseks, siis ta ei jäta kogemata midagi, mida meie siin maa peal kogeme ka hädade poolest, et keegi ei saa öelda, et sina Jumal ei tea, mida ma talun, sest vaata, millised minu katsumused on, et tegelikult kõik võimalikud asjad on ikkagi Jeesus maast madalast pidanud läbi tegema ja juba enne oma sündimistki, nii et see jah, on nagu päris palju sellist, et temaatikad ja noh, kui vaatame ka neid muid tekste, mida loetakse, siis seal on ikkagi sellest nagu alandlikust Jumala usaldamisest ja ka rõõmu tundmisest, mis sellest usaldusest võrsub, et kuigi me inimlikult vahest vaatame, et olukord võib olla päris keeruline ja lootusetu, noh, nagu vaadakse seal kõik plaanid lüüakse sassi ja pead seal minema linna ja siis selgub, et ei olegi majas kohta üldsegi, eks seal kuskil loomade sekka sünnitama minna. Aga et kõige selle juures ikkagi Jumalat usaldada ja sellest rõõmu leida, et see on see Kristase kutsumus, et me käime usus, aga mitte nägemises.
Jaa, et see 400. Ja pühapäev nõndad on. Kas sa, Robert, tahad midagi lisada veel siia?
Jah, teemaks on issand on lähedal, aga ei ole veel kohal. Ja nagu sünnituse puhul, et lõpp ikkagi kipub olema kõige intensiivsem, keerulisem. Ja kui jooksed maratoni, siis ikkagi enne lõppu on selline, mingi hetk on selline loobumise mõte või tund või kus nõuab sellist pingutust selles osas, et see jõuda sinna finissi. Et ehkki finissi ei ole kaugel, siis tõepoolest, et noh, need samad usaldamise teemad on võibolla hea enne kui päris kohale jõuab see suur rõõmupüha enda jaoks läbi mõelda.
Jah, see on ju inimese elus ka ikkagi. Me tihti peale ikkagi seda tahaksime, et juba oleks käes see finissi joon ja kui siis selgub, et veel on vaja minna midagi teha ja enne kui elutöö tehtud saab, et siis vahest jah, tundub, et noh, kaua võib, aga jällegi, jah, siis tulebki see kirikuaasta toob need teemad jälle meie ette ja julgustab meid olema kannatlikud ja Jumalat usaldama ja sellest rõõmu tundma.
Vestlusi usuelust.
No nüüd me oleme jõudnud sinna 50. süütamisse pildikult öeldes, ehk siis see püha jõuluõhtu, siis veel kord olgu ta üle rõhutatud, et püha jõuluõhtu ei ole veel jõulupüha. Et kui inimesed sageli soovivad häid pühi, noh, soovida võib ju tegelikult, mõnikord soovitakse õnne ka ette ja järgi, eks ole. Aga ütleme, et kui täpne taht olla, siis püha on ikkagi 25. detsember ja 24. detsember on püha jõuluõhtu. Ja siin on väga mitmeid traditsioone ja tavasid, mida siis on aja jooksul peetud kirikutes. Sageli on juba 24. jõuluõhtu on kirikud rahvas tulvil esimesel pühal, mis on tegelikult suurem püha. Enam see sugugi nii ju ei ole. Mist või kus kohas see täpselt tuleb, aga täpselt ei oskagi öelda, et see inimestes see arusaamine nõnda on kujunenud. Aga selge on, et 24. on püha jõuluõhtu ja teenistusi peetakse. Ja kui Toomas siin eelnevas jutus ütles seda, et eelmise päeva õhtul nii-öelda on uus päev, kus võib hakata alles mingisugused asju ette valmistama, siis tõesti see nõnda on, et tavaliselt ka valvamise teenistusi, ehk siis vigiil ja teenistusi ennem suuri pühased ei alustatud mitte päeval, vaid alustati ikkagi võimalikult hilisel tunnil selleks, et oleks selge sümbol, et nüüd me oleme jõudnud uude päeva sellest eelmisest päevast ja ka jõuluõhtu teenistusi, neid öiseid teenistusi, ehk siis mis jõuluõhtud Jeesuse sündimist meenutavad, on siis väga konkreetselt ikkagi öisel ajal tavaliselt peetud. Tänapäeval sageli jah, sellest kinni ei hoita, ei ole juba ammu hoitud, et mis asjaoludel see on olnud, ma mäletan Kaarli kirikus olid, siis kui mina kirikus käima hakkasin, olid teenistused, olidki kell 4, kell 6 ja kell 8 õhtul, olid kolm jumalateenistust jõuluõhtul, mis olid kõik rahvas täis. Ühel ajahetkel, kui me hakkasime ka öisteenistust pidama, seda kella 10, siis me kaotasime ära kella 8 ja siis oli alandlik soov lastega peredelt, et kas võiks olla üks teenistus natukene varem, mis oleks selline lastele mõeldud teenistus. Ja siis me hakkasime ka kell 1 juba pidama sellist pereteenistust. Ja nüüd on juhtunud see, et sellel kella 1 käib päris palju rahvast. Üks asi on peredega, lastega käiakse hästi palju, aga on ka eakamad hakanud käima sellepärast, et valgel ajal lihtsam liikuda ka Tallinna teedevõrgustikus, kus on lund oh kui palju. Ja et kuidagi, noh, ma ei tea, kas see on mugavus või mis see on, aga ma ei kuidagi tundub, et me natukene nagu midagi rikume. Aga teistpidi, et oluline on, et inimesed saavad tulla. Kuidas teie siis jõuluõhtust tähistate, et Robert, kuidas teil seal on teenistustega sel aastal näiteks?
Noh, õnneks on niimoodi, et kui kool läheb pimedaks, siis õhtu tuleb väga vara 24. detsembril. Meil on ka natuke selles mõttes halvad lood. Meil on kell 2 tavaliselt on teenistus ja see on olnud üldiselt logistilistel põhjustel nüüd. See aasta samamoodi, kuna inimesed on ka juba harjunud ja kooriliikme nii edasi, et eks seal on mingid praktilised nagu kaalutused see ka, et no siis sa tuled valgeskirikusse läheb pimedas, aga noh, ma olen nagu nõus, et see mõte on see õht, et ta on õhtuteenistus, siis õhtu enne seda suurt püha ja sellepärast on ju liturgiline teenistus, nii-öelda vesper oli ta vanast õhtupalvus ju, et ta oli arvu lauata, nagu on ka tänapäeval, et aga noh, ma olen võibolla mõelnud, et eks see ongi nii, et õiged sõbrad kutsud ikka õigel päeval ja siis enne tuleb teha selline suurem kõigile mingisugune pidu ka.
Töökollektiivis.
Just töökollektiivis ja ma arvan, et see on teatud selline sümptom võibolla ka meie ühiskonnale. Tõepselt mõeldagi seda, et esimene jõulupüha on ju ikkagi reeglina armulauaga teenistus kindlasti, kus me ka eks ju issanda ihust ja verest osa saame. Et aga kui enamus inimesi, kes kirikus käivad just 24. Tegelikult ei pruugigi olla kogudusliikmed või nad ei ole aktiivsed, siis see ongi teatud määral nagu sümptom, aga mis ei tähenda seda, et see on suur rõõm, et nemad ka mingil viisil saavad osa issanda sündimise, eks ju rõõmust. Et aga teatud määral nagu loogiline, vaadates ma arvan meie ühiskonna tendentse, et õigele sünnipäevale kutsutaksegi need nii-öelda vähesed või nad tulevad, kõik on kutsutud tegelikult, aga tulevad vähesed. Aga see on rõõm, et inimesed tulevad 24.
Ja. Just ja ma arvan ka, et noh, seda, et kui ka kuskil peetakse päevasel ajal, et tõesti ei pea liiga traagiliselt võtma, sest ka sümbolid on ju nii nagu hingamispäev, et on ikkagi mõeldud inimese jaoks, mitte vastupidi, eks ole, mitte inimene sümboli jaoks. Et on tore, kui need sümbolid on olemas ja on kõnekad, aga tähtis tõesti on see, et ikkagi tullakse kokku, tähistatakse seda suurt imet, mis on sündinud sellega, et Jumal on saanud inimeseks. Kas seda tehakse natukene varem või natukene hiljem, see on juba teisejärgulise tähtsusega, et see evangeeliumi kuulutus ikkagi toimub, et see on kõige olulisem.
Mina hakkan, ma ei mäleta, kas minu jaoks on esimene jõuluevangeeliumi lugemine, kas see on juba 18. või on 19. detsembril, kuna koolipered hakkavad käima jõulujumalateenistustel ja noh, kui nad ikkagi tulevad ühtse perena, siis jah, ma ikkagi loen neile seda jõuluevangeeliumit ka lootuses, et äkki see ingli ütlus, et ärge kartke, ma kuulutan teile suurt rõõmu või see, et mingem nüüd petlema sinna sõime juurde vaatama seda imet, mis on juhtunud, et äkki mõni otsustab ja lähebki vaatama ja lähebki sellest rõõmust osa saama, nii et seda jõulurõõmu tuleb ikkagi kuulutada evangeeliumis, mis on olnud inimestele, kes kokku tulevad.
Põlvas on isegi 15. juba on kooli, Jakobi kooli jõuluteenistus.
Sa saab varem lugeda sel aastal kui mina.
Ja, püüame olla ikka eesrindlikud.
Robert, lihtsalt huvi pärast. Kas seal teil seal, kuidas see koolielu selles mõttes, et tuleb ka kirikusse kool või...
Ja, ma tahtsin just öelda, et mina pole ka sellest patust või samamoodi koolile. Minul küll 20. detsember, nii et ma olen kõige lähemal. Et see on nii nagu see vastus, mis kõige lähemale jõuab. Aga samamoodi... Just, et samamoodi ja ma näen, et see on selline hästi täitsa missioon, et sa loed seda jõuluevangeeliumi kogu koolil, et see on tegelikult ka jälle hästi, hästi tänuväärne võimalus ja igal juhul tuleb seda teha. Et kunagi, ma arvan, kristlastel on läbi aasta tegelikult jõulud, et jõulurõõm selles mõttes või et see ei ole ju mingisugune ühekordne, vaid see midagi, mis meid saadab, et selles osas on igati paslik.
Ma just kirjutasin siin meie ajakirjale Sulane, kirjutasin juttu täna hommikul ja mul on olnud selline tava, et ma olen ikka kippunud jõuludele panema mingit sellist sloganit või motot, et mida ma selle aastal tahaksin eriliselt jõuluevangeelmist välja tuua ja mul on seal olnud läbi aegade, kui mäletan siis ärge kartke ja teil on sündinud päästja ja oot sellised asja, siis selle aastal mul järsku turgatas pähe, et see karjast ütles, et mingem petlemma. Ja ma täna nagu ütleksin ka, et ma kutsun inimesi minema petlema, mitte nüüd sinna füüsiliselt sinna praegu, kuhu isegi minna vist ei saa, sellepärast, et seal pommid lendavad ja igatahes on seal see sõda ju ikkagi käimas. Aga just nimelt see petlema minek selles mõttes, et oma mõtetes ja me tegelikult ju kristlastena läheme ju petlema tegelikult vaata, et peaaegu iga päev, kui me läheme osa saama Kristuse ihust ja verest, kui me läheme altari sakramendist osa saama, kui me läheme tema juurde, kui me läheme sinna sõna juurde, et siis ju tegelikult me mõnes mõttes läheme iga kord Jumala juurde ja nii nagu karjased läksid petlema väljadelt Jumala juurde, nii läheme ka meie tegelikult Jumala juurde ju loodetavasti nii tihti kui võimalik siin selles ajalikus elus ja ühel päeval ka loodame, et siis jäädavalt. See on minu meelest ka väga see jõulusõnumi mõte on tegelikult ei ole mitte kord aastas, vaid võiks olla noh, nii-öelda ühel või teisel moel pidevalt meil silmees.
Tõepoolest, et Jumal on ju tulnud meie juurde selleks, et meie saaksime tema juurde minna, et kui sõna ei oleks saanud lihaks, kui Kristus ei oleks tulnud, siis meil ei oleks liigipääsu Jumala juurde. Et mõni on võib-olla tublim ja vagam kui teised, aga see on ikka nii, et noh, kõrgushüppaja või teivashüppaja üks hüppab kõrgemale kui teised, aga kuust on nad ikka ühteviisi kaugel, et samamoodi ka inimene omast pingutusest hüppa kui kõrgele tahes sa ikkagi Jumalani ei ulatu, sest see patt on meid lahutanud ja selleks on Jumal ise tulnud meie juurde jõululapses, et meil oleks taas see liigipääs sellesse osadusse, mis meil peaks olema oma Jumalaga. Nii et see on jo võrratu teadmine, et me võime tulla Jumala juurde sinna petlema ja see ei ole mitte meie eneste teene ja tublidus, vaid seda ongi Jumal meile võimaldanud.
Nii et igal juhul jõulõhtu arvan, et on eriline meile kõikidele, mitte ainult sellepärast, et rahvast liigub võib-olla rohkem, vaid ta on ikkagi eriline oma olemuses, oma tähenduses, oma sümboolikas. Mulle endale väga meeldib seda öist jumalateenistust pidada, sest see on alati kuidagi selline soe ja eriline, et see on kuidagi see jõulurõõm või see tunne on minu jaoks nagu kulmineeruv, et see on kuidagi just nimelt see tervikus, et ühelt poolt see jõuluevangeelium, altari sakrament ja nii edasi, siis mõnes mõttes see on just nimelt see hetk, mis on nagu väga eriline ja tore. Aga järgnevalt 25. detsember on siis meil jõulupäev või siis esimene jõulupüha, 26. detsember on teine jõulupüha. Aga 25. detsember, noh, ma arvan, et meil selle kuupäeva üle ei ole mõtet väga hakata arutlema. Siin võib leida, ma alles hiljuti kuulsin ühte pikka, kas see oli interviu või kust ma seda kuulsin, oli selle sama 25. detsembri kohta, kus siis argumenteeriti, et see ei ole mitte, et kristlased on üle võtnud selle päeva, sellest pööripäevast, et paganlikud pühad kõrvale lükata, vaid noh, seal oligi küsimus, kui palju üldse need paganlike pühasid ja asju on ja et kas nüüd ikkagi me saame oletada, et kas see 25. detsember oli või ei olnud see sünnikuupäev, et see ilmselt ei ole üldse tegelikult nagu teema, vaid me lähtume sellest, et Kristus on sündinud ja me tähistame ta sünnipäeva lihtsalt see talvine pööripäev selleks väga hästi sobib.
Jah, see sobib ju sümboolselt ju väga hästi, sest et Kristus on see maailma valgus, eks ole, ja tema tulekuga tõesti on läinud valgeks ja nii nagu ka talvise pööripäeva juures hakkab ju päev minema pikemaks. Ja noh, see on ka Risti ja Johannes, aga ju väga ilus, et Risti ja Johannes ju olles pool aastat vanem kui Jeesus, siis et tema sünnipäeva tähistame suvisel pööripäeval, eks ole, et kui ongi Johannes ütleb enda kohta, et mina pean kahanema, tema peab kasvama, et noh, nii see päevapikkus ka muutub. Johannese sünnipäevast hakkab lühenema, Jeesus sünnipäevast hakkab kasvama. Aga tõepoolest, et ega paljudes kultuurides tegelikult ju lapse sünnipäeva noh, väga oluliseks ei peetagi ja ei võib-olla ei mäletatagi, et millal keegi on sündinud ja siis kui selles kultuuriruumis kasvanud inimene kolib kuhugi, kus sünnipäev on mingi oluline püha, et siis noh, teinekord võetaksegi mingi täiesti suvaline kuupäev hakatakse siis tähistama. Ja samamoodi on ju ka noh, vahest töökollektiivis, nagu meil juttu oleks, tähistatakse kas ette või tagantjärele hoopis mingil teisel päeval seda sünnipäeva ja koolis ka mõnikord sügisel tähistatakse kõigi sünnipäevi, kes seal suvel on sündinud ja see ei muuda, ma arvan, selle tähistamist kuidagi vähem ilusaks ja oluliseks, et tähtis ongi ju ikkagi, et see sünnipäeva laps saab selle tähelepanu, mida ta väärib, eks ole, et me väljendame kõike seda, mida me tahame väljendada, et me temast rõõmu tunneme, lugu peame ja teda tunnustame ja nii edasi, et ma arvan, et õnnistegija sündimisega on samamoodi, et ma olen ka kuulnud vaid argumente selle poolt, et 25. detsember tõesti on see õige päev, kui ta sündis ja samamoodi ka jällegi teiselt poolt argument, et see ikkagi ei pruukinud olla ja ma arvan, et see on ka niisugune asi, millel on tore rääkida, aga mis tegelikult ei oma üldsegi nii õndsus loovat tähtsust, et need nii-öelda tujurikkujad, kes keelduvad Jeesuse sünnipäeva tähistamast 25. detsembril lihtsalt sellepärast, et nad ei ole kindlad, et see on õige kuupäev, noh, ma arvan, et nad võiksid minna ja parandada ruttuma meelt ja ühineda kristlaste rõõmupühaga selle siin
oleks elu ilusam.
Piirduda. Muidugi.
Täpselt, et see 25. detsember on ju traditsioon ja see on väga pikk traditsioon. Ja sellega on ju see väärtus, et see ühendab meid eelmiste põlvkondadega, kes samamoodi pühitsid Kristuse sündimise püha. Ja meil on mingit korda traditsiooni vaja, sest kui me iga aasta otsustame, et me eri päeval tähistame Kristuse sünnipäeva, et tegelikult see läheb asi väga selliseks, väga, väga nagu kuidagi ei ole seda struktuuri või raami, et inimene vajab mingit struktureeritud samamoodi, miks meil liturgia on eks ju mingisuguse korrastatud, et inimene vajab korrastatud vormi. Et see vorm ei ole ka vähetähtis, et see on nii nagu tassist, sa ei saa vette anda inimese lihtsalt juhu, sulle tassi vaja. Et ma arvan, samamoodi on selle Kristuse sündimisega, et see on hea ilus pikk traditsioon 25. detsember ja nagu Toomas ütles, et tähtis on, et Kristus sündis, et oli see üks kõik ja lõpuks selle ajaga on ju nii, nii et noh, Vene õigusu kirikus ju teine kalender, tegelikult me ei tähista samal ajal Kristuse sündimist, aga tähtis on, et me tähistame ja pühitseme seda päeva.
Vaata, kui tore oleks, kui kõikides maailma riikides riik otsustaks, millal tähistatakse jõulupühi ja siis oleks, et kõigil oleks erineval ajal. Mis selle majandusega juhtuks või selle kauba ja kõige selle värigiga, et see oleks päris huvitav iseenesest, aga me oleme seda jääda. Sellel esimesel pühal rohkem ei peatuks, kui ma arvan, et kõigil kuulajatel vaatajatel enam vähem see asi kui ikkagi selge on, et tõesti me Kristuse sünnipäeva siis tähistame ja jumalateenistusi sellel puhul ka peetakse. Ja nüüd vähem juba peetakse 26. detsembril jumalateenistusi, sest kindlasti on ka keeruline nendel vaimulikel, kes mitmeid teenistusi peavad, üksinda erinevad kogudusi teenivad, et see on nende jaoks eriliselt selline keeruline aeg. Ja 26. võib olla mõnelgi poole peeta, aga 26. on selles mõttes nagu märkimisväärne päev, et tegemist on siis teise jõulupühaga ja ühtlasi tähistatakse ka kristliku märtri Stefanose surmapäeva, ehk siis Stefani päev on ta meil nii-öelda rahvakalendri nimetuses ka. Ja kohe sinna otsa tuleb veel 28. detsember, eks ole, mis on süütalaste päev, mida ka tähistatakse. Ehk siis nii-öelda ühelt poolt on Jeesus sündinud, aga teiselt poolt me ikkagi peame tunnistama, et see sündimine noh, ei ole olnud sugugi rõõmuks kõikidele, vaid vastupidi, see on olnud pahanduseks paljudele. Ja selle tulemusena on ka paljud inimesed pidanud oma elu jätma sellepärast, et inimesed ei ole tahtnud leppida Kristuse sündimise või tema sõna kuulutamisega. Et selles mõttes on hästi nagu sümboolne, et nad just sinna kohe Kristuse sünni järgsele ajale sattuvad selles tähistamises. Kuidas teie tähistate neid pühi?
Siin on samamoodi nii nagu adventi aja alguses on, et kirikuaasta viimane pühapäev Kristuse tuleb kohtumõistena, esimene pühapäev tema alandlikus tulemine, eks ole, teine pühapäev jällegi Kristus kirkuses ja nüüd siin jõuludega on samamoodi, et 25 on siis sõna saab lihaks, Jumal väljendab oma armastust inimeste vastu. 26. detsember esimärter Stefanose päeveks ole esimene inimene lobitakse Kristuse tunnistamise pärast surnuks, tema usu pärast kividega surnuks. Siis 27. detsember jällegi Johannese päeveks ole evangelist Johannes, kes räägib sellest, kuidas Jumal on armastus. See ole, on jälle valge värv, et noh. 25. detsember on valge värv, Stefani päev läheb punane värv, 27. jälle valge, eks ole Johannese päeval. 28. nagu see nimetse süütelaste peab jälle punane, eks ole, et see vastandumine, et Jumala armastusavaldus inimese kurjus, eks ole, mis vastanduvad oma vahel. Ja ma arvan, et ka see ei ole mitte juhuslik, vaid tõesti ta toobki esile ikkagi selle, miks me vajame Jumala armu, vajame, et Jeesus meid lunastab, et see inimlik kurjus mis väga erineval moel siin ilmas väljendub, on ikkagi niivõrd teravas kontrastis selle Jumala armastusega ja mida me peaksime tegelikult ka ise omama, aga mida patt on meis rikkunud. Et see kirikukalender sellisena ka on iseenesest juba üks jutlus meile, et ta neid asju niimoodi oma vahel kontrastidesse asetab.
Et samamoodi nagu Toomas, ma ütleks, et sündis tõesti Kristus, sündis maailma päästja, aga mida ütleb ju Piibel, et ta on pahanduseks või ta on tulnud mõõka tooma. Et see sama väike lapsuke, et see on paratamatu, et Kristuse nimi, mis on ühedele rõõmuks, teistele on irmuks või pahanduseks, et see on selle langend maailma nii-öelda reaalsus, mida tuletakse meelde.
Ja siin saab ka teoks see tõesti, et kui 27. detsember Johannese päev, siis Johannese evangeeliumi proloogis ju, või eessõnas ju räägitakse ka sellest, kuidas sõna sai lihaks, ta tuli omade keskel, aga omad ei võtnud teda vastu. Oli ka neid, kes teda vastu võtsid, aga suurem jagu paraku täna päevani ei võta teda vastu.
Jah, ikka jätkuvalt paneb nagu see vastandumine nagu selles mõttes, just nimelt see pimeduse ja valguse, see temaatika, mis on ju ka tegelikult sellega kaasneb või seda annab mõtestada selle kohta, et miks inimesed ikka armastavad rohkem pimeduse tegusid kui valguse tegusi. Ehk siis need pimeduse teod, mida võib ju nimetada ikkagi täiesti selgelt ju teod, mis on lahus Jumalast või Jumala tahtest, mitte teod, mis on tehtud pimedas, vaid just nimelt, et kui inimene tahab elada ilma Jumalata, siis kõik see elu on ju tegelikult pimedus ja valgus on see, mis lähtub ikkagi Kristusest ja eluga koos Jumalaga. Nii et see tuleb nendel päevadel väga selgelt taas esile. Mulle endale meeldis, kui sa Toomas siin saatsid ka neid mõtteid sellele päevale, siis see püha perekonna pühapäev, mida meil tegelikult ju luterlikus kirikus väga selgelt esile, minu meelest isegi ei tooda sellisel moel. Ma võin nüüd küll eksida peast, ma ei kontrollin seda üle, kuidas ta meil kirikukalendri lugemistes on. Äkki oli ikkagi püha perekond ka meil seal on ikka olemas, jah. Et nüüd nagu tuleb meelde ka. Et see on minust ka hästi ilus nagu meeles pidada seda päeva. Ma kunagi, mul oli lausa üks, mitte ei saa öelda, et hobi, aga on seni ajani, et kui ma kuskil maailmas ringi käin ja näen mõnda pilti, kus on kujutatud just nimelt püha perekond, ehk siis mitte ainult Maarja koos Jeesus lapsega, mida võib katoliku kirikutes palju-palju kohata, aga just nimelt ka Joosep, kes on seal juures, et siis neid maale olen hakanud üles pildistama, sest neid ei ole väga-väga palju. Neid on, aga mitte nii palju kui mõnda teist Jeesus eluga seotus seeni või isikud, kellega koos ta on. Aga ma arvan, et tänases maailmas selle püha perekonna või perekonna tähtsuse rõhutamine on väga asjakohane.
Ma arvan ka, sest perekond ikkagi, kui on selline kristlik perekond, siis ta on ka ikkagi selline Jumala ikoon väga mitmes tähenduses. Näitab, milline on Jumala ja tema koguduse suhe, nagu püha Paulus seda ütleb. Ja meie jah, praeguses kirikukalendris on tõesti jõuluaja esimesele pühapäevale, mis on jah, pealkirjastatudki kui püha perekond. Onki toodud see küünlapäeva lugemine Luuka evangeeliumi teisest peatükist, kui Maarja ja Joosep tulevad Jeesus lapsega templisse. Ja seal siis Vaga Siimeon ja Hanna teda ära tunnevad. Ma arvan, et see on ju ka põhjus selles, et teisel veebruaril paljudes kogudustes ei viitsita või ei jõuta või ühel teisel põhjusel pidada seda küünlapäeva teenistust, et siis ta ongi toodud siia ka ikkagi konkreetselt jõulu ja esimesele pühapäeval, et siis nagu nii teenistus toimub ja saavad need teemad ka tähelepanu. Ja tõesti ka see, et kuidas Siimeon ja Hanna Jeesus ära tundsid, et ka selline vaimulik ära tundmine on ju ka imeline asi ja see ei tule niisama, vaid nad olid ikkagi pikalt elanud Jumalale pühendunud elu, eks ole, olles ka sellega meile eeskujuks ja kõnekaks. Et see, mis niisama inimsilmale tundub lihtsalt üks väike laps, aga inimesele, kes on pikki aastaid elanud sügavat palveelu, tema tunneb seal ära Jumala messia. Eks ole. Et need on ka väga põnevad teemad, millest siis jõulu ja esimesel pühapäeval kõneldakse. Tõesti mõtiskleme ka sellest, kuidas Maarja ja Joosep tõesti Jeesusega sinna templisse läksid, et üks väike lapsukene kujutad, eks ole, kõiksuse Jumal on väikese lapsena kellegi üles seal ja kaitsetu ja habras, et see on üks imeline püha.
Ilmselt siin muud lisada ei ole, kui issand, nüüd sa lased oma sulasel minna, sest mu silmad on näinud sinu õnnistust. Et üks viiblisalm, mida isegi võib-olla paljud eessed teavad, et filmis Suvi vähemalt seda öeldi, et see on see väga Siimoni tunnistus, et tõesti nii see on, et see Jumala õnnistus, mida Siimon nägid just.
Mina mäletan oma praktikajast, see salm tuli minu kätte, hea õpetaja Gustav Piiri kaudu, kes oli mu praktika juhendaja ja temal oli kombeks näiteks matuse talitusel seda alati lugeda. Ma isegi nüüd täpselt ei mäleta, kus koha peal see oli, mina seda olen aegalt lugenud, ma ei ole seda nüüd nagu igasse matusesse võtnud, aga just nimelt, et issand nüüd sa lased oma suurusel rahus minna oma sõna järele, sest mu silmad on näinud sinu päästet ja nii edasi.
Ja see nuncti mitis on ju ka, mida loetakse ju päeva lõpupalvusel traditsiooniliselt ka, eks ju, et enne magama minemist.
Et see on selles mõttes ka tähendusrikas salm tegelikult, mida me võiksime vähemasti endale, mulle tundub, et peaks rohkem endale teadvustama, et see tegelikult on üks väga, väga, väga ilus salm, mida ikka aegalt võiks nagu rohkem teadvustada endale. Me oleme päris tublisti siin praegu rääkinud ja me võiksime veel ilmselt rääkida 31. detsembrist, 1. jaanuarist kuni Kristuse ristimise pühani välja. Sinna vahele veel kolme kuninga päev, eks ole, et neid pühasid on tegelikult siin päris mitmeid, aga tõmbaks selle koha peale siia täna nagu joone alla ja võib-olla järgmisel korral põgusalt neid nii-öelda sissejuhatuses puudutada. Ja mine tea, äkki juhtub hoopis see, et jälle tuleb üks imeline mõttekäik, kus keegi pakub välja, et kuulge mehed, kas te ei tahaks sellest rääkida ja siis me oma plaane jälle oleme sunnitud ümber tegema. Et igatahes on olnud väga informatiivne saade või kuidas teile tundub?
Ja jätame midagi järgmiseks aastaks ka rääkida. Aga tõesti, kui kellelgi on mingid küsimusi, millest ta tahaks, et me pikemalt kõneleksime, et siis on ju väga tore neid meile teada anda ja eks meil on ka lihtsam, kui saab teha tööd tellija materjalist, et rääkida sellest, mis inimesi huvitab, mitte sellest, mis endale pähe tuleb.
Vaimulike jaoks jõuluaeg on väga kibe tööaeg. Vaimulikele soovin jõudu, et oleks seda aega ka pühitseda. Küllap kõigele teistele, et lumi on maas, jõulumeelol on olemas, aga eks kõige tähtsam on see, et üks järjekordne armuaasta on jõudmas lõpule ja saame siin aasta lõpus Kristuse sündimist pühitseda. Tema on siia maailma tulnud, ta on maailma lootus ja abi, nii et tänu olgu Jumalale.
Ma arvan, et alati on ilus soovida häid jõule, aga siis tuleb muidugi defineerida, et missugune on hea jõul. Eks ole? Ja ma arvan, et siis hea on ta siis, kui me tõesti, nii nagu me enne advendi ajast kõneldes, teda mõtestamegi niimoodi, et me tõesti saame vähemasti natukenegi aru, et millise vapustava sündmusega on tegemist Jumala sõna lihaks saamise näol ja kuidas see kogu maailma ajalugu on muutnud ja meid ka. Nii et kui see tähendus meile kas või natukenegi parale jõuab, siis ma usun, et on tegemist heade jõuludega küll ja seda ma muidugi soovin meile kõigile.
Ja head kuulajad vaatajad, soovin omalt poolt siis kõigile tõesti rõõmsaid pühi, mitte lihtsalt sellepärast, et oleks rõõmus veel, vaid see rõõm, mis Kristuse sünnimisest maailma tuli, ka teid igat ühte võiks sellisel moel puudutada, et tõesti see Jumala rõõm, mida ta meile on annud, tema armastus, et igat ühte võiks nagu puudutada. Mina Jaak Aus, Toomas Nigola ja Robert Hunder. Kolm vaimulikult. Me soovime teile omalt poolt ilusaid jõulupühi ja rahuliku enese vaatamise aeg. Kindlasti ka siis juba õnnistatud issand uut aastat, sellepärast, et me järgmise saate juba teeme uuel aastal ja meid siis jälle kuulda saab jaanuari kuusis. Olge hoitud ja rõõmsate kohtumisteni!
Jõulud jõudvad, jõulud jõudvad, ütles ema minule. Jõulud jõudvad, jõulud jõudvad, ütles ema minule. Mitu korda õue jooksin, õue jõule
Kallim kingitus.
vestlusi usuelust.